cijenujem je Viniju Dalibnik. Apsveist jūs valsts svētkos. Visus, kas esat šeit klāt, un tāpat arī visus tos, kas savā sirdīs un domās dzīvojas šim svarīgam brīdim līdz, kaut gan lielāks vai mazāks attālums jūs šķir no šīs vietas, kur stalci paceļās Latviju tautas brīvības piemineklis. Kā viņas gods un lepnums, viņas brīvības idejas mākslinieciski izteiksmīgi iemiesojums. Ir pagājuši 4 gadi, kopš tās dienas, kad mēs pulsējāmies šinī pašā vietā likt pamatakmeni brīvības piemineklis. Šo 4 gadu laikā tas pēc mūsu dižā mākslinieka iecerētiem tēliem čaklu un spējīgu meistaru roku vadīt un veidot pakāpeniski ir audzis uz augšu, visbeidzot izaudzis visā savā diženumā tagad gatavs atklāšanai. Ir veikts liels kultūras darbs, kas dara godu mūsu mākslai un meistarībai. Tas dara godu arī visai tautai, kura varbūt lepnūs to, kā jaunā Latvijas valsts, kas nodibinājās neparasti grūtos apstākļos un kurai savas pastāvēšanas laikā ir bijis jāveic sarežģīt vispārējais valsts celtniecības darbs, iet drošiem soļiem uz priekšu arī gara kultūras laukā. Tanī pašā laikā, kad daudzās citās vietās pasaulē cīnās ar iekšējām politiskām un saimnieciskām grūtībām, Latvija ir laimīgi pārvārējusi agrākās politiskās dzīves grūtības un straujiem soļiem ved ārā no agrākā sastinguma saimniecisko dzīvi. Bet tanī pašā laikā Latviju tauta ir pareizi izpratusi, kā ne tikai materiālās vērtības noteic valsts labklājību, bet idejiskās un morāliskās vērtības ir tās, kas dara valsti daļu un varenu un stiprina tautu viņas vēsturiskās misijas pildīšanā. Uzceļot brīvus pieminekli, Latviju tauta ir panākusi augstvērtīgu kulturālu sasniegumu. Un tauta ir uzcēlus šo pieminekli ar paša tautas labprātīgi ziedotiem līdzekļiem. Pieaicinot šinī darbā, kā tas pats par tevi saprotams, savus radošos māksliniekus, kuriem bija jādot pieminekļa ideja, iekšējais saturs un mākslinieckais izveidojums. Kā tautas griba piecelt šo pieminekli, to rāda ļoti lielais ziedojumu skaits un bagātīgais līdzekļu saplūdums, kas deva iespēju noteiktā laikā darbus veikt. Sevišķi ražīgs bija pagājušā gada rudenī, kad Nacionālā un Tautas vienības apziņa pēc 15. maija notikumiem bija sasniegusi jau spēcīgu plūdumu un tauta dziļāk kā iepriekš izjuta, kā nacionālā brīvība nav laimes jautājums, bet goda lieta, un kā tamdēļ brīvības pieminekļa celšanas darbu, sekmīgu un drīz izpildīšanu, prasa tautas gods. Ziedotāju saime bez tautību un sociālā stāvokļa izšķirības ir varen upla. Viņu skaits maz nav aprēķināts. Ar savu tiesu iedalījušies mūsu rūpnieki, tirgotāji, lauksaimnieki, inteliģenti. No sava mazumiņa devuši arī strādnieki un skolu jaunās. Visu ziedotāju pēc sevišķi to sirdīs, kam rocība nav tik pilna, atmirdzēja karsta tēvzemes mīlestība. Un rezultātā sanāca milzīga summa pāris par 1,200,000 latviešu. Ziedojuma vākšanas veidi bija dažādi. Tie bija tas ceļš, pa kuru no laipno ziedotāju sirdīm sanāca visi vajadzīgie līdzekļi pieminekļa uzcelšanai, pat ar lielu uzvīzi. Komitejas aicinājumu vārdu nesta un atkārtoja gadu no gada mūsu apakškomiteju locekļi un ziedojumu vācēji. Ar viņu skaistie tūkstošos. Viņu rindas pušķo gan sirmas galvas, gan jaunatnes maisi. Man ir liels prieks, kā daudz šie darbinieki kopā ar mums šodien te var apzināties līdzdalību lielajā veistruskajā darbā. Paldies ziedotājiem, paldies ziedojumu gādātājiem. Bet jo sevišķi vēl Rīgas pilsētai par visu, kas jau darīs, ko tā vēl darīs. Te pat tūmā es redzu arī tos, ar kuru sviedriem un kuru rokām tik sekmīgi laikā un kārtīgi izpildīt lielais darbs. Pieminekļa celšanas darbu izpildītāji. Pateicība un gods jums par šo darbu. Tauta ir uzcēlusi šo pieminekli kā granīt cietas uzticības apliecinājumu tēvzemēji un brīvībai. Cauri gadu simtiņiem Latviju tauta, līdzīgi citām tautām, ir pārdzīvojusi dažādas laikmetas, dažādas likteņas. Sākumā būdama brīva un neatkarīga no svešām varām un tautām, nododoties miermīlīgam darbam un izkopjot savu zemes kultūru, bet reizē ar to arī varonīgi aizstāvot savu zemi pret dažādiem iebrucējiem, Latviju tauta cienīgi ieņēma savu vietu zem saules un pildīja savu no augstākā likteņa lēmēja uzlikto vēsturisko uzdevumu. Cilvēces attīstības procesā. Bet tad nāca laikmets, kas uz gadu simtiņiem apturēja šī uzdevuma pildīšanu, atņemot Latviju tautai brīvību, neatkarību un iespēju turpināt savu tālāko attīstību. Tas bija ilgstošu un grūtu ciešanu laikmets, kas smagi nospieda tautas dvēseli, bet tomēr nespēja atslāpēt tautās vēlojošās ilgas pēc zaudētās brīvības, kuras atgūšanu prasīja tautas gods. Līdzīgus likteņus pārdzīvojuši arī citas mazākas tautas, kuras vēsturiskā gaitā zaudējuši savu neatkarību un bijušas spiestas pavadīt gadu simteņus letargiskā sastinguma stāvoklī. Parasti tādos gadījumos ir tikusi noārdīta pastāvošā sabiedriskā uzbūve, aizkavēta apspiestās tautas līdzdalība cilvēces evolūcijā un vispārīgi ņemta iespēja vest līdztiesīgi ar citām tautām kulturāli radošu dzīvi. Atmoda no tāda garīga sastinguma stāvokļa ir tikai tur iespējama, kur tauta, neraugoties uz apspiesto stāvokli, ir saglabājusi savas agrākās kulturālās vērtības, savu valodu, savas patstāvīgās kultūras tradīcijas un ilgas pēc brīvības. Latviju tauta atminēja šo sarežģīto mīklu. Reci bagātīgais daiņu krājums, kurā atspoguļojas visas tautas dzīves, gan baltās, gan nebaltās dienās, un kurš atver mums plašu skatu uz mūsu senču ražani attīstīto kultūru, rāda, cik uzcītīgi, apzinīgi un tālredzīgi Latviju tauta no paudzes uz paudzes līdz pat mūsu dienām ir krājusi un glabājusi šīs garamantas. Viņa pareizi nojauta, kā reiz vienāks laiks, kad viņa varēs atjaunot savas vēsturiskās tiesības uz savu tēvzemi un brīvību un iet par tām cīņā uz dzīvību nāzi. Un kad pagājušā gadu simtenī pār Eiropu sāka velties tautu atmodas vilnis, Latviju tauta sāka mosties no sastinguma. Un savu tautiskās atmodas laikmeta darbiniekiem pieteica savas vēsturiskās tiesības. Bet no tautu vēstures mēs mācāmies, kā atsaukšanās uz vēsturiskām tiesībām ir par maz, lai šo tautu balstis sadzirdētu un ievērotu. Tautai ir jāpierāda, kā viņa prot cienīt savu godu un ir spējīga nest vissmagākos upurus savas tēvzemes un brīvības labā. Ir nepieciešamas arī cīņas ar ieročiem, kas vienīgi var novest tautu pie gara mērķa, brīvības un neatkarības. Šādu cīņu uzliesmojumu deva 1905. gads. Bet tas bija tikai sākums. Nāc pasaules karš, un līdz ar to varonīgie Latvijas strēlnieki, uz kuriem toreiz lika stipras cerības, ka viņiem būs lemts piepildīt Latviju tautas ilgas un tiekstas pēc brīvības. Pēc strēlnieku slavinie kaujas sasniegumi un viņu uz pašu zemes lietās astinis nespēja vēl izpirkt tēvzemes brīvību. Tauta tomēr bija sapusējusi un sastinguma vāžas padarījusi vaļīgā. Arī vēstures rats sāka griezties straujā. Sāka raisīties nacionālie spēki. Pēterpilī, Rīgā un citos galvenos centros lielā aizrautībā notika vadošo politisko spēku grupēšanās un saskaņošanās, līdz beidzot atstāca 1918. gada 18. novembris, kad saraujot pēdējās važas tauta, savu tautas padomi, proklamēja Latviju par brīvu un neatkarīgu valsti. Bet drīz pēc tam jauniegūtai brīvībai bija jāizcieš smags pārbaudījums. Tad tautai bija jāpierāda savu spēju to ar ieročiem rokās aizstāvēt un nosargāt. Mūsu nacionālā armija spīdoši izturēja šo pārbaudījumu. Kaut gan tas prasīja lielus un smagus upurus. Pateicoties armijas spožām uzvarām, Latvija neizlaida no rokām savu brīvību. Un Latviju tauta pilnīgi atguva savas pirmātnējās tiesības uz savu tēvzemi, par ko bija domājuši, iestājušies un cīnījušies tautas labākie dēli, gan garadarbinieki, gan karavīri. Šodien brīvības pieminekli atklājot, kad mūsu sirdīs valda prieks par Latviju tautas sasniegumiem, pieminēsim no mūsu vidus šķīrušos šo sasniegumu sagatavotājus un atnesējus un godināsim visu mūžībā aizgājušo brīvības cīnītāju, kā arī valstsvīru un tautas darbinieku piemiņu, garā ar viņiem vienoti, noklausoties dzēru skaņā. pat mēs godinājām visus tos cīnītājus un tautas darbiniekus, kuriem nebija lemts piedzīvot tagadējo vēsturisko brīdi. Tad gods un pateicība pienākās arī dzīvajiem, kuri piedalījušies brīvības cīņās vai citādi darbot veicinājuši mūsu valsts tapšanu un tās izveidošanu. Te es sevišķi gribētu pieminēt mūsu lācplēšu, arī invalīdus, vecos strēlniekus un pārējos brīvu cīņu dalībniekus, tāpat arī valsts vīrus un mūsu gara un materiālās kultūras cēlējus. Tāpat nevaru dziļā godvībā nepieminēt to spēku auklētāju, māti, kā ģimenes un līdz ar to valsts pamatu sargātāju. Šī vienīgā brīdī visiem viņiem sirdis raujāki boks, priekā un sajūsmā par to, kā viņu kopējais darbs, gādība un nesti upuri tik grezni vaiņegojas brīvības piemineklī. Bet izsevišķi es gribu godam pieminēt divus vīrus, valdības galvu Kārli Ulmani un kara ministri ģenerāli Palodzi. Tā nav nejaušība, kā ne tikai mūsu jaunajai valstī pirmās gaitas uzsākot, viņi abi stāvēja vadošās un visatbildīgākās vietās, bet arī pagājušā gada, 17. maija naktī, kas apnesa mums jaunus mērķus, jaunus uzdevumus, tautas vienības garu un jaunus spēkus tieši sargāt tēvzemes brīvību. Tas ir likteņa lēmums, kā viņiem jāstāv sargu vietās par valsts un tautas labklājību. Brīvus piemineklī runā pagātne un mird nākot. Simboliskās ainās cēlnieks karstas sevis mīlestības un tautas brīvības idejas apdarot ir licis savai dievišķās mācas dzirkstelei uzliesmot visās požumā. Piemineklis runā uz mums valodā, kuras skan no pagātnes caur tagātni uz nākotni. Tā ir visiem mums tuva un saprotama. Tā runā uz jums, karavīri, kā tagadējiem Tēvijas sargiem un aicina jūs būt aizvien modriem un stāvēt nomodā ar valsts drošību. Tā runā arī uz tevi jaunatne un atgādinot Latviju tautas senās labklājības un smagos tiešanu laikus, kā arī brīvības cīņu laikmetu, aicina tevi sargāt un kuplināt līdšinējos sasniegumus kā dārgu mantojumu. Tā runā uz mums visiem un sauc mūs kopējā darbā un, ja vajadzīgs, arī cīņā par Latviju, tautas godu un viņas drošu, laimīgu nākotni. Atklājot Latviju tautas brīvus pieminekļi, novēlu tam tik ilgu mūžu, tik ilgi vien saule pār zemes spīdēja. Un nododu to, kā tautas svētumu un viņas tikumisko spēku paudēju tautas cieņai un godāšanai.
Valsts prezidents atklājas brīvības pieminekli. Krīsts deg, skan uz alūks šāvienu. kattīpāi attīm atverās Latvijas brīvības ģimenei. Uz kura rakstīt dēvzemei un brīvībai.